Дзень душны, млосны, Сонца як бы спавіта белай пялёнкай, ценю няма, і цяжка вызначыць, каторая гадзіна. Юрій сядзіць у высокім кіяшніку на агародзе, тут жа стаіць тапчанчык, на ім скамечаная дзярушка, падушка. На тапчанчыку апошнюю ноч спаў, зябка хутаючыся. На душы спакайней, калі наляцяць з паліцыі, то кінуцца спачатку ў хату, а ён тым часам здолее зашыцца далей. Так проста ў рукі не дасца. Франя прынесла сняданне, цяпер прыйдзе толькі ў абед. Шкада, што не папрасіў прынесці жбанок вады, хочацца піць. Франя замаркочаная, сумная, адчувае, што з ім творыцца нядобрае, хоць і не ведае сапраўднай прычыны. Ад нечага рабіць Юрый стругае ножыкам-складанчыкам дзеравяку, выразаючы на ёй розныя мудрагелістыя ўзоры. Каторая цяпер гадзіна? Над галавой паціху гойдаецца шырокае лісце кіяхоў. Калі закрыеш вочы, здаецца, што ляжыш на дне ракі. У кіяшніку цяжкія ўстойлівыя пахі. Павевы ветру сюды не дасягаюць, пачынае балець галава. Дзеравяка абрыдла, адкідваю прэч. Кладзецца на тапчан, пазірае ў неба. У абсягу, які святлее над ім, раз-пораз праносяцца ластаўкі. Паблізу зацята ціліўкаюць вераб'і. Мабыць, накінуліся на проса. Нястерпна хочацца піць. Узнікае жаданне ўстаць, пайсці ў хату, выпіць два кубкі халоднай, толькі што прынесенай са студні вады. Але ён стрымліваецца. Выдаць сябе не штука. Хто можа паручыцца, што на вуліцы няма паліцэйскага ёлупа, які каторы ўжо вечар за ім віжуе, але прагу і страхам не прагоніш. Юрый злазіць з тапчана, разорай на карачках паўзе на край грады, падпаўзае да паркана, не ўстаючы глядзіць пра шчыліну ў двор, па ім вандруюць куры, звонячы вёдрамі. О, суседка ідзе. Каб не гэты пракляты камунальны двор, які належыць адразу тром гаспадарам, можна было б паклікаць Франю. А так, сцісні зубы і не дыш. Хто дасць гарантыі, што за яго кватэрай не назірае хоць бы гэтая суседка? Завельмі разбегалася. Паўзе назад у сховішча. Побач з кукурузай градка памідораў, кволыя, яшчэ зялёныя, і рве іх, не шкадуючы націны, набівае поўныя кішэні, пачынае жаваць і адразу выплёўвае ў роце горка, выкідвае астатнія далей у кіяшнік. Прылёг на тапчане, нечакана для сябе гэтак, моцна заснуў, што не пачуў, як падышла Франя. «Сергей у хаце!» – спалохана гаворыць яна, тармошачы яго за плячо. Ён ускаквае. «Ой, баліць галава, як бы не спаў!» «Гані!» Валэндаюцца ўсялякія. «Скажы, пайшоў!» «Гаворыць, што хоча сказаць табе важнае, што цябе датычыцца!» Заныла ў грудзях, агарнуў халодны сум. «Ось яно!» Пачынаецца. Ты глядзела? На вуліцы нікога? Здаецца, нікога. Скажы, хай прабярэцца да мяне, толькі не дваром, а гародамі. Яму ўсё адно. Пакажы праз акно, дзе сяджу. Тыя хвіліны, калі чакаў Сергея, здаліся доўгімі-доўгімі. нібы прайшла вечнасць. У думках паспеў перабраць усё самае страшнае, што ён мог сказаць. Пачуўшы шасценне ў кіяхах, слабым знямошаным голасам пазваў да сябе. Сергей задыханы, узрушаны. Пад вачамі сінякі, губы сцятыя, на твары выраз рашучасці, прысеў на край тапчана, адразу загаварыў: «Хаваюся, правільна робіш. Мне павестка ў Германію, Вілюгу таксама. За табой і мной сочаць. Я ўчора вечарам хацеў зайсці, бачу, пад варотамі фігура, той самы шпік, што і каля майго дому. Я пазнаў яго. Паліцай, якога зімой партызаны на вылет прашылі. Не дабітая сволач. Цяпер тайным агентам, блізка ля мяне жыве». Узнікла здагадка, яркая, імгненная, як успышка электрычнай іскры, працяла наскрозь нечаканай радасцю. «Значыць, малакасос навёў. Плешчынскі тут ні пры чым. Туды парадак, нічога страшнага». Радасць ірвалася з грудзей. Ах, стала лягчэй дыхаць, але, разумеючы стан свайго субяседніка, стараўся не выдаць сябе, спытаў заклапочана: «Дык што рабіць? Выходзіць, засеклі?» Сергей здзіўлена ўскінуў бровы. Ноткі разгубленасці, якія прагучалі ў голасе Юрыя, не прайшлі міма яго ўвагі. Таму загаварыў злосна, не тоячы здзіўленне: «Ты як бы толькі сёння на свет нарадзіўся, ў лес трэба ісці, хопіць сядзець, СД прыехала. Нават тых, што на немцаў працуюць, арыштоўваюць. Цябе тым болей не мінуць, старшы лейтенант, ад паліцыі адмовіўся. Калі схопіць цяпер, не выпусцяць». «А з чым пойдзеш? З дуляй у кішэні?» Сергей болей не мог трываць. Не паспеў Юрый міргнуць вокам, як з-пад крыса шэрага пінжачка з-за пояса штаноў выхапіў новенькі наган. Бліснула варанёная сталь, шчокнуў курок самаўзвода. «А гэта не зброя? Сем паліцаяў кокнем. Ось табе сем вінтовак». Але Сергей на гэты раз заўважыў, што радасці на твары Юрыя не адбілася. Наадварот, твар яго пабялеў, спалохана заторгаліся вейкі, з хвіліну маўчаў, потым загаварыў: «Ну што, партызаны, што яны могуць зрабіць? Прыціснуць немцы, юшка пацячэ. Фронт цяпер самае галоўнае. А дзе фронт? Драпаюць бальшавічкі. Так драпаюць, што свет не бачыў». «Дык ты што, кусты?» Сергея пахаладзела ў грудзях ад нядобрага прадчування. «Можа, табе сапраўды лепш у паліцыю паступіць? Туды якраз вось такія ідуць з такімі настроямі. Навошта было агарод гарадзіць? Мне хлопцы гаварылі, папярэджвалі, не верыў, думаў, чалавек ты». Сергей асекся, зразумеўшы, што сказаў лішнее, стаяў пабелелы, узбуджаны, дрыжалі рукі, калені, нядобра паблізкалі вочы. Юрый, седзячы на тапчане, не падымаў галавы. Першая ўспышка радасці мінула, цяпер зноў яго ўладна агарнуў страх. Марудна, але неўхільна, праз сумятню пачуццяў прабівалася думка: «Як рыба ў нераце, ні ўзад, ні ўперад, адчуваў, што трэба нешта гаварыць, але страх звязваў, ну, звязваў язык. Баяўся цяпер ні Плішчынскага, ні нямецкай жандармерыі, ні гэтага нават СД, якое прыехала і хапае каго папала. Яны пра яго нічога не ведаюць і нічога благога не могуць зрабіць. Небяспека тоіцца ў гэтым камсамольцу, з якім ён так легкадумна недарэчна звязаўся. Навошта? Адпомсціць Плішчынскаму? Ай, цяпер гэта здавалася блазенствам, дзіцячай гульнёй, і за гэта трэба плаціць галавой. Заўтра ці нават сёння камсамольца схопяць. Схопяць і яго, Юрыя. Петлі або кулі не мінеш. Калі камсамольца ўдасца збегчы ў лес, тое самае будзе. Паліцыя высачыла, што ён завітваў сюды, ў яго дом. І гэта дастаткова. Плішчынскі толькі ўзрадуецца. Лепшыя козыры яму і не сніліся. Юрый абвяў, абмяк, цела пакрылася ліпкім потам. Хацелася зменшыцца, зрабіцца маленькім, непрыкметным, забіцца ў якую-небудзь шчыліну, каб ніхто яго не чуў, не бачыў. «Дык што збіраешся рабіць?» – спытаў Сергей. «Цішэй ты, можа, стаіць той самы. Просто не зразумееш цябе», – загаварыў Сергей зноў, знізіўшы голас. «Які сэнс тут сядзець? Знойдуць плата адна, ад немца ўжо хаваеся». «Ён праўду гаворыць», – варухнулася думка. «Калі выцягнуць адсюль капцы, чым дакажаш, што не хаваўся?» Услед за гэтай халоднай непрыемнай думкай нарадзілася другая, якая, як бы несла надзею, давала выйсце. Зашыцца куды-небудзь глыбей, каб сам д'ябал нагу зламаў. На якое мне ліха гэтае мястэчка? Плішчынскі. Трэба туды, дзе ніхто не ведае, і зараз жа. І он прыўзняў галаву, выпрастаў плечы. Прыйшло пачуццё ўпэўненасці. Яно прыходзіла заўсёды, калі ён на што-небудзь рашаўся. Спытаў амаль бадзёра з унутранай палёгкай. «Ты ў лес калі?»
«Ну, трэба заўтра».
«Калі ісці, то сёння, зараз жа». «Чул, што кажуць пра адклад?» «Давай проста адсюль». Сергей зірнуў на яго здзіўлена. На твары як бы прамільгнуў цень недаверу і адразу знік. Яму стала сорамна за рэзкія злосныя словы. Хацелася сказаць Юрыю што-небудзь цёплае, удзячнае. «Ты прабач, я пра цябе дрэнна падумаў, заўтра пойдзем. Мне трэба хлопцаў папярэдзіць, Вілюга з намі пойдзе. Перачакай ноч. Хованка добрая, не здагадаецца ніхто. Я прыйду заўтра». Прыгнуўшыся, разводзячы рукамі сцябліны кіяхоў, Сергей падаўся ў бок агародаў, але праз хвіліну вярнуўся. Загаварыў горача, даверліва: «Ты не вер, што немцы пра фронт пішуць. Хлусня, нашы вернуцца. Радыё хлопцы слухалі, савецкае. На кожным кіламетры фашыстаў тысячамі кладуць, па Торжевам наступаюць. Не 41-й год, не думай». Франя, павязанай па самыя бровы хусцінцы, прынесла абед, вінавата на яе зірнуўшы, апусціўшы вочы, Сергей падаўся прэч. Есці не хацелася, Юрый папрасіў піць. Франя сходила ў хату, залішне доўга там кошкалася, вярнулася з поўным чайнікам, прысела ля тапчана, адвярнуўшыся ад Юрыя. І ён убачыў, што ў яе ўздрыгваюць плечы, плача: «Ну, перастань, тут без цябе хоць вешайся». Яна ўстала, нават не зірнуўшы на яго, пайшла. «Адчувае», – прамільгнула думка, – «баба заўсёды адчувае нутром». Яму стала шкада яе. Варухнулася цёплае, да яе пачуццё любіць. З механікам, відаць, не соладка жыла. Чорным мядзведзем зноў навалілася самота. Некалькі хвілін назад, калі побач сядзеў Сергей, уцёкі з мястэчка здаваліся выйсцем. Цяпер ён не хацеў пра гэта думаць, паспрабаваў сабе ўявіць, як будзе блукаць па лесе, начаваць пад карчамі і не змог. Паўставала холодная пустата, яна нічога не абяцала, не вабіла. У пачуццях інстынкце Юрый не знаходзіў ніякай апоры, толькі што дадзенай абяцанцы пайсці ў лес. Лёг на тапчан, закрыў вочы, прыціснуў далоні да скроняў. Галава як не раскалваецца ад болю. У вачах мігцяць разнакаляровыя істужкі, чырвоныя, жоўтыя, зялёныя, мітусяцца, звіваючыся як змеі. Потым змяняюцца пярэстымі кругамі. Адчувае, што ляціць у прорву, рука пацягнулася да чайніка, доўга не аддыхваючыся піў, цела пакрылася ліпкім потам, узлез на тапчан, супакоіўся. Прыйшоў жаль да сябе. Хацелася плакаць, хацелася, каб побач прысеў хтосьці моцны, дужы. Гладзіў, як малога па галаве, суцяшаў, але адчуваў, чакаць некага. Няма на свеце ніводнага чалавека, хто б яму цяпер паспачуваў. Усе нечага ад яго патрабуюць, збіваюць на свой троп. Стоя набаяўна пагражаюць, за што? Што благое ён каму зрабіў? За якія грахі павінен бадзяцца па лесе? Малакасос заблытаўся сам, цяпер хоча яму насунуць пятлю на шыю. Шпіка, хто навёў? Думка гэтая аб сваёй невінаватасці спадабалася Юрыю, і ён ухапіўся за яе, як хапаецца той, хто тоне за ўсё, што трапляе пад руку. Нахлынула злосць, твар Сергея адкрыты, даверлівы, здаўся ненавісным. І Юрый нагнятаў сабе злосць і нянавіць, сам пачынаючы верыць, што яго пакуты з-за гэтага хлопца. Кутую праз другіх, усплыла думка. Яна была як адкрыццё, і ён узрадаваўся ёй. І мне на памяці паўсталі людзі, так або інакш вінаватыя перад ім Юрыем. Адзін успамін цягнуў за сабой другі, я нават настроіўся на іранічны лад, успамінаючы ўсіх, хто меў дачыненне да яго лёсу. Бацька любіў пафарсіць, але адзінага сына не збярог. 2 гады вестак не падаваў. На каго сына пакінуў? Шкуру сваю радзіцель ратаваў. Простая геаметрія, мачыха, хлюндра. Ёй бы, абы патрапаць хвост, не варта ўспамінаць. Дзядзька? Жываглот, брэшуць пра родную кроў. Чужыя што? Не гор сваі, калі свае адвярнуліся. Рай і пекла? Выдумкі, папытыя ж артысты. Усе людзі артысты, іграюць ролі. Хто горш, хто лепш. Адэса, мама Кіеў, бацька гарадоў рускіх? Глупства ўсё. Ёсць чалавек, і ён хоча жыць усюды адно. Заўсёды было так. Память лихаманкова воскрашала твары, постаці, жэсты, усплывалі знікалі абрыўкі думак, далёкія напаўзабытыя крыўды, а праз увесь гэты хаос настойліва прабівалася радаснае ўсведамленне таго, што ён, Юры, не вінават, што яму на кожным кроку падстаўлялі ножку другія, аблытвалі, абкручвалі, выдавалі чорнае за белае. Ён заўсёды пакутаваў за другіх, мяняў гарады, кідаў набытак, уцякаючы, куды вочы глядзяць. Нарэшце сядзеў за дротам. На што людзям ад яго трэба? На чаму ён не можа жыць, як хоча? Ён падняўся з тапчана і, не прыгінаючыся, пайшоў у двор. Ён ужо ведаў, што то зробіць. Калі гэта камсамольца схопяць, яму, Юрыю, бяды не мінуць. Калі ўцячэ ў лес, тое самае будзе. Шпік не здарма віжуе, сярэдзіны няма. Камсамолец сам выкапаў сабе яму. Загіне так або інакш, трэба ісці расказаць. Вядома, з розумам і не плішчынскаму. Лепш мець справу з гаспадаром, чым з яго халуём. Ён узышоў на ганак, азірнуўся. У надвячоркавай млявасці застылі агароды, сады, сасновы курган могільніка. На міг ім авалодала сумненне, але на адзін толькі міг яно змянілася нянавісцю лютай, пякучай. Яна давала сілы, уздымала ва ўласных вачах. У гэтую хвіліну ён ненавідзеў усіх: Плішчынскага, немцаў, Сергея, Франю, усіх, з кім калі-небудзь прыходзілася яму сутыкнуцца.